7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Curentul unionist speră să aibă un nou motor în partidul lui Anatol Șalaru și Traian Băsescu. Opoziția extraparlamentară spune că are noi dovezi despre târgurile dintre Igor Dodon și democrați.
La Plăhniuc și cu Dodon au deja circumscripțiile desenate încă din februarie. Problema este că ei nu le arată aceste circumscripții.
Și socialdemocrații români au o nouă propunere de premier după ce și l-au răsturnat singuri pe cel dinainte. La început, știrile Europei Libere, pregătite de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! 25 de europarlamentari cer conducerii Republicii Moldova să renunțe la schimbarea sistemului electoral. Într-o scrisoare trimisă luni președintelui Igor Dodon, premierului Pavel Filip și speakerului Parlamentului Adrian Candu, cei 25 de membri ai Parlamentului European se referă, între altele, la raportul din iunie 2017 al Comisiei de la Veneția, în care se spune că amendamentele propuse pentru înlocuirea sistemului electoral proporțional cu un sistem mixt ridică serioase semne de întrebare, între altele legate și de riscul ca alegerea deputaților să fie influențată de oameni de afaceri și de alți actori politici care au propriile lor interese separate. Aflat la Strasburg, unde s-a întâlnit cu secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, premierul Moldovei, Pavel Filip, a declarat postului de radio Europa Liberă că guvernul său a solicitat opinia Comisiei de la Veneția cu privire la proiectul de schimbare a sistemului electoral pentru a se asigura că, după ce e aprobat, acest proiect va deveni o lege care va respecta, cităm, toate drepturile democratice ale alegătorilor și nu va permite abuzuri în timpul campaniei și a alegerilor. Am încheiat citatul. Întrebat dacă guvernul de la Chișinău are un plan alternativ pentru situația în care partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova vor opri finanțarea, având în vedere că au condiționat acordarea ajutoarelor macrofinanciare de respectare opiniei Comisiei de la Veneția, premierul moldovean a răspuns, citez, din nou acest guvern are doar un singur plan și acest plan se numește integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Retragerea proiectului de schimbare a sistemului electoral din Moldova a fost cerută și de partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Liderul PPDA, Andrei Năstase, a anunțat luni la o conferință de presă că formațiunea sa propune îmbunătățirea sistemului electoral prin introducerea votului preferențial, în urma căruia cetățenii să poată decide care vor fi candidații partidelor politice la alegerile parlamentare. În România, partidele parlamentare au fost invitate la consultări cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Consultările au loc după ce Partidul Social-Democrat împreună cu Alianța Liberalilor și Democraților au retras sprijinul politic pentru propriul guvern și au votat apoi o moțiune de cenzură împotriva cabinetului Sorin Grindeanu, care fusese învestit cu doar 6 luni în urmă. Președinții francez și ucrainean și-au exprimat speranța că se vor face progrese în rezolvarea conflictului din estul Ucrainei. Vorbind la o conferință de presă comună după convorbirile avute luni la Paris, Emmanuel Macron și Petro Poroshenko au spus că se așteaptă ca o nouă întâlnire a așa numitului format Normandia să aibă loc la începutul lunii iulie. Poroshenko a spus că e mult mai optimist după întâlnirea cu Macron, iar Macron a reamintit că Franța nu a acceptat anexarea Crimeei de către Rusia și a spus că nu e de acord cu punctul de vedere al secretarului de stat american Rex Tillerson, că ostilitățile din Ucraina pot fi rezolvate în afara cadrului oferit de acordul de pace semnat de Rusia și Ucraina în februarie 2014 la Minsk.
A fost știrile orei 19, pregătite și citite de Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Curentul unionist ar putea primi un nou imbold după lansarea Partidului Unității Naționale, fondat de fostul ministru liberal Anatol Șalaru și Traian Băsescu, și cu Traian Băsescu pe post de președinte de onoare. Noul partid a fost înscris la Ministerul Justiției la 22 iunie, iar duminică și-a ținut la Chișinău un congres extraordinar pe care îl rezumă Nicu Gușan.
Cu un an înainte de alegerile parlamentare din 2018, la Chișinău este lansat un nou proiect politic care își propune să coaguleze electoratul unionist. Partidul Unității Naționale beneficiază și de o conjunctură prielnică după ce Partidul Liberal a intrat în fază de declin, atestată și de sondajele de opinie. Miza Partidului Unității Naționale, spun analiști versați, este să convingă electoratul unionist, cotat în sondaje cu peste 20%, că poate deveni o alternativă pentru votanții liberali devotați cauzei și nu liderilor. Pe post de locomotivă a formațiunii a fost invitat fostul președinte al României, Traian Băsescu, care și-a fost ales la congresul din 25 iunie președinte de onoare. Implicarea sa în politica de la Chișinău rămâne însă incertă, cel puțin până când instanțele moldovene vor decide dacă Traian Băsescu își va recăpăta sau nu cetățenia Republicii Moldova, suspendată de președintele Igor Dodon. De-a lungul istoriei, Republica Moldova a fost cea care a livrat politicieni pentru București, mai puțin invers. Traian Băsescu pare a fi o premieră.
Vreau să fiu în conducerea politică a Republicii Moldova ca să fac bine pentru cei 4 milioane de cetățeni ai acestei țări. Vreau să fiu politician în Republica Moldova ca să mutăm granița României pe Nistru.
A declarat Traian Băsescu la congresul extraordinar al Partidului Unității Naționale din 25 iunie. Traian Băsescu n-a ajuns singur la Chișinău. Formațiunea pe care a lansat-o în 2013, Partidul Mișcarea Populară, a semnat un acord de colaborare cu Partidul Unității Naționale. Partidul Mișcarea Populară este singurul partid parlamentar din România cu o agendă declarată unionistă. La alegerile generale din România din 2016, Partidul Mișcarea Populară a obținut 5% din voturi. Sondajele arată că majoritatea populației din România ar fi de acord cu reunirea celor două state. Partidul Unității Naționale a apărut în urma fuziunii Partidului Unionist Dreapta, condus de Ana Guțu, și a mișcării politice Partidul Unității Naționale, creată de fostul liberal și fostul ministru al apărării Anatol Șalară, după ce a părăsit rândurile Partidului Liberal în ianuarie 2017. Atunci Anatol Șalară spunea că Partidul Liberal a fost transformat într-un SRL administrat după bunul plac al lui Mihai Ghimpu. Liberalii, la rândul lor, ar fi sugerat în mai multe rânduri că Partidul Democrat de fapt ar fi stat în spatele lichidării PL-ului și înlocuirea lui cu un alt proiect politic. Partidul Unității Naționale este una dintre ultimele încercări de a aduna unioniștii sub aceeași cupolă. Sub lozinca să aducem unirea din stradă în Parlament, reprezentanții PUN vor să ajungă în legislativul de la Chișinău după alegerile din 2018. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Pe măsură ce promotorii schimbării sistemului de vot par tot mai hotărâți să-l pună în practică cu sau fără acordul partenerilor externi și ai opoziției, adversarii schimbării sunt tot mai deciși să-i se opună și aduc la lumină ceea ce pretind să fie noi dovezi despre pericolele pe care le-ar aduce acest cal troian al democraților acceptat dintre partidele mari numai de socialiști. Liliana Barbaroșe.
Platforma ADA, condusă de Andrei Năstase, formațiunea extraparlamentară ce crede cu tărie că după avizul Comisiei de la Veneția, tentativa de schimbare a sistemului de vot după modelul avansat de socialiști trebuie abandonată, a propus astăzi un propriu proiect de reformă, de fapt o îmbunătățire a sistemului actual proporțional. Nu este limpede de ce a așteptat atât de mult această formațiune, care, la fel ca Partidul PAS al Maia Sandu și mai multe organizații ale societății civile, cred că reforma promovată de democrați și socialiști are scopul să-i ajute în alegerile parlamentare de anul viitor. Potrivit analiștilor, până acum oponenții reformei au avut mai multe ocazii bune de a-și lansa propunerea, dar nu au făcut-o, atrăgându-și prin asta criticile celor care găsesc lipsită de energie și de activitatea opoziției extraparlamentare. Propunerea esențială pe care a lansat-o totuși astăzi platforma DA se referă la deschiderea listelor. Formațiunea numește asta vot preferențial și explică că o atare variațiunea sistemului proporțional ar însemna ca fiecare alegător să voteze atât partidul favorit cât și candidatul preferat din listă, iar ordinea finală a listei deputaților aleși să depindă strict de această opțiune a alegătorilor.
Ceea ce propunem este să curățim rândurile de asemenea manieră încât în următorul parlament să nu mai nimerească Țuțu, Borsetca Botnaru, Borsetca Damir și așa mai departe, că sunt mulți borseți acolo și de ce nu cetățeanul Republicii Moldova să aibă posibilitatea să scape și de Diacov într-o bună zi, pentru că cam mult s-a menținut la politicul moldovenesc Diacov și nu prea a făcut mare lucru.
a explicat liderul DA Andrei Năstase și a continuat.
Un alt argument în favoarea proiectului nostru este că nu este nevoie să faci tot felul de circumscripții, așa cum își propun cei de la guvernare, și să știți că ei deja le au. Plahotniuc și Cododon au deja circumscripțiile desenate încă din februarie. Problema este că ei nu le arată aceste circumscripții. Le-au desenat așa încât să poată accede în parlamentul următor.
Alte propuneri avansate de platforma DA la pachet cu deschiderea listelor ar viza ridicarea prin cote fixe obligatorii ce ar urma să fie stabilite de lege, a reprezentativității femeilor, diasporei și tinerilor în cadrul unor alegeri parlamentare, dar și măsuri paralele, cum ar fi depolitizarea CEC sau CCA. Cu toate acestea, avansându-le, formațiunea DA a lăsat de înțeles că nu mizează câtuși de puțin, că proiectul va fi analizat la modul serios de puterea de la Chișinău.
Guvernarea hibrid la Plahotniuc-Dodon vor ignora recomandările Comisiei de la Veneția pentru că nu au încotro. Asta este colacul lor de salvare, modificarea sistemului.
În mediul experților, genul de modificare a proporționalului propusă de platforma DA este văzută în general cu ochi buni, chiar dacă nimeni nu crede la modul real că puterea de la Chișinău, dominată de democrați, ar putea accepta în vreo circumstanță un astfel de sistem.
Marele dezavantajat de acest sistem propus de către platforma DA, desigur, va fi Partidul Democrat. Evident că pentru democrație este foarte și foarte riscant să meargă pe o asemenea cale, deoarece ar risca ca nu doar liderul acestui partid, dar și multe persoane din conducerea partidului, care au fost în Parlament prezent constant în ultimii ani, să nu se mai regăsească în viitorul Parlament. Partidul se treacă, iar ei nu.
Ne-a spus despre propunerea platformei DA jurnalistul și analistul politic Igor Volnitski. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre noile peripeții ale ideii schimbării sistemului de vot din Moldova au stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău Vasile Potnaru și analistul Igor Boțan. Ei s-au concentrat asupra rolului diasporei.
Dacă am traduce rezultatul dat de diasporă în mandate parlamentare, de exemplu, ar fi vorba deja de 10 mandate care s-ar distribui în felul următor. 9 din aceste 10 ar reveni, hai să spunem așa, vectorului pro-european și 1 vectorului euroasiatic, de aici și nemulțumirea domnului Dodon, de aici insistențele domniei sale de a echilibra cumva situația. Pe de altă parte, guvernarea care pretinde că este pro-europeană, de asemenea este nemulțumită pentru că suportul diasporii pro-europene este pentru forțele politice pro-europene emergente și nu pentru cele care pretind că reprezintă vectorul european. Noi vedem care sunt reacțiile Comisiei de la Veneția la proiectul de lege din martie 2014 și la cel recent. Vedem că Comisia de la Veneția insistă ca guvernanții, dacă vor să introducă modificări în codul electoral, trebuie să aibă grijă de diasporă și reprezentarea acesteia.
De întreg milionul care este în afara Republicii Moldova, tocmai din cauza acestui număr impresionant, multă lume spune așa, veniți acasă, mâncați cu noi alături salamul sau voi nu vă implicați aici în sărăcia noastră, de ce ar trebui să vă dăm locuri în Parlament?
Este adevărat că există astfel de voci, aceste voci în general ignoră diaspora sau o tratează pe locuri chiar persiflant.
Sunt cei care nu primesc bani din exterior?
Nu cred că este vorba de cei care nu primesc bani din exterior, este vorba despre cei care vociferează dorințele actualelor guvernanți, dar ei uită că acești oameni aduc în țară remitențe echivalente cu un buget de stat pe care se menține deocamdată economia noastră de consum.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o relatare despre căutarea unui nou premier în România. La ora 21, ascultați Sinteza Zilei. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, se transmite la Moldova 1 la 19 și 40 de minute. Și este despre un preot care citește istoria pe pietre de mormânt.
De începutul secolului XVIII și aici, dacă o să fiți atenți, o să vedeți și o inscripție. Pomeni, gospodi, raba, Bojia și iată că aici, în partea de jos, deja nu s-a mai păstrat textul, adică practic nu mai puteam recupera.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, principalul partid de guvernământ, PSD, Socialdemocrații, l-a propus pe ministrul economiei Mihai Tudose ca premier, după demiterea prin moțiune de cenzură a premierului Sorin Grindeanu. Aflat acesta într-un conflict deschis cu șeful Partidului Socialdemocrat, Liviu Dragnea. Ce șanse are Tudose să fie acceptat de președintele Klaus Iohannis? Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Partidul Social-Democrat nu a reușit să propună un premier care să nu ridice semne de întrebare, cu toate că președintele Klaus Iohannis a spus că viitorul prim-ministru trebuie să fie o persoană integră, fără dosare penale și care să aibă capacitatea să conducă guvernul. Liderul PSD Liviu Dragnea a fost la consultările cu președintele Klaus Iohannis fără Mihai Tudose, cel pe care l-a propus ca șef al guvernului, iar la finalul întâlnirii nu a dat niciun fel de declarații, semn că întâlnirea nu a decurs neapărat conform planurilor sale. În interiorul comitetului executiv al PSD, câțiva lideri au votat împotriva lui Mihai Tudose și mulți alții s-au arătat nemulțumiți, chiar dacă au votat pentru. Unii au ridicat chiar problema unei apropieri prea mari între favoritul lui Liviu Dragnea pentru șefia guvernului și Serviciul Român de Informații, dar liderul PSD le-a răspuns că nu are dublă comandă. Altfel spus, n-ar lucra în paralel și pentru partid și pentru acest serviciu secret, cu toate că se află în sfera de influență a SRI. Din 2013, Mihai Tudose este conferențiar la Academia de Informații, universitate care își desfășoară activitatea pe lângă SRI. În 2006 a făcut un curs post-universitar la această Academia SRI, apoi în 2010 a obținut titlul de doctor tot aici, pentru ca 5 ani mai târziu o investigație jurnalistică să constate că cel puțin 50 de pagini din teza sa de doctorat au fost copiate. Coordonatorul doctoratului său a fost Gabriel Oprea, fost ministru de interne, el însuși un plagiator dovedit. Teza de doctorat a lui Tudose, propunerea PSD pentru premier, a fost publicată la editura RAO, astfel încât evaluarea a fost lesne de făcut. Anul trecut, Mihai Tudose a spus că renunță la titlul de doctor, recunoscând oarecum indirect că a plagiat și încercând să scape în acest fel de răspundere. În România însă nimeni nu poate renunța de capul lui la titlul de doctor, care îi se poate retrage în cazuri grave, cum este cel de plagiat. Mihai Tudose are 50 de ani, a urmat cursuri universitare târziu, după 25 de ani, la Universitatea Dimitrie Cantemir, o universitate privată unde a terminat și Elena Udea. Este parlamentar de Brăila din anul 2000, a fost ministrul economiei din 2014 până în 2015 și încă o dată de la începutul anului 2017 până acum la căderea guvernului Sorin Grindeanu. A fost acuzat într-o anchetă de presă că o firmă unde lucrează soția sa a primit foarte mulți bani în perioada în care Tudose a deținut portofoliul de la economie. Apoi, în evaluarea făcută în interiorul PSD ca pretext pentru dărâmarea propriului guvern, în urmă cu 10 zile, a apărut că Mihai Tudose are zero realizări la Ministerul Economiei. Dar Liviu Dragnea i-a luat apărarea și a spus că de insuccesul său este responsabil fostul premier Sorin Grindeanu. Așadar, portretul lui Tudose, favoritul PSD pentru fotoliul de prim-ministru, are o serie de puncte vulnerabile care îi pun sub semnul întrebării atât integritatea cât și profesionalismul. Președintele Klaus Iohannis ar avea multe motive să nu-l accepte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
De la Socialdemocrații Români trecem la cei din Germania. Ei și-au ținut la sfârșitul săptămânii un congres important în perspectiva alegerilor de la toamnă, la care prima șansă o are, potrivit sondajelor, tot Partidul Conservator al cancelarului Angela Merkel, CDU. Cu ce încearcă Socialdemocrații să atragă totuși alegători, ne spune Ileana Giurchescu.
Mai multă echitate socială și mai multă Europa. Este ce cer socialdemocrații într-un program care a fost adoptat în unanimitate, așa cum și Martin Schulz fusese ales la conducerea partidului la începutul anului cu 100% din voturi. Premiere în istoria modernă a socialdemocraților germani, care par acum hotărâți să nu mai permită ca luptele interne din partid să le submineze șansele electorale. O strategie ce ar putea aduce noi alegători partidului, dar mai ales i-ar putea readuce la partid pe cei care s-au simțit trădați de o socialdemocrație, să-i spunem, a lumii de afaceri și și-au găsit alți avocați ai nevoilor și fricilor lor, cum ar fi Partidul Linke, urmaș al comuniștilor est-german, și Alternativa pentru Germania, partid xenofob de extremă dreapta. În acest moment, arată ultimele sondaje de opinie, Uniunea Creștin-Democrată a cancelarei Angela Merkel conduce cu circa 15% din intențiile de vot în fața socialdemocraților, iar până la alegeri au rămas numai 3 luni. Programul socialdemocraților cere o reducere a impozitului pentru cei cu venituri mici, o creștere a impozitelor pentru marile câștiguri, o politică tradițional socialdemocrată, dar nu și o taxă pe moștenire, o problemă mult prea controversată în acest moment pentru a fi inclusă în program. Socialdemocrații vor să oprească acum întoarcerea în Afganistan a refugiaților care nu primesc drept de ședere în Germania, din cauza situației precare a securității, și cer legiferarea dreptului la căsătorie pentru cuplurile de același sex. O revendicare care se găsește și în actualul program de guvernare cu Uniunea Creștin-Democrată a cancelarei Angela Merkel, dar care nu a ajuns niciodată în Parlament. Întrebarea pentru alegători, remarcă săptămânalul de Spiegel, este de ce ar fi nevoie de o schimbare. Economia merge foarte bine, Merkel a reușit să limiteze drastic numărul de refugiați care vin în Europa, iar pe scena internațională pare să fie singurul lider european de calibru capabil să strunească Uniunea Europeană prin Brexit și să-i facă față președintelui american Donald Trump. În replică, socialdemocrații reamintesc că, potrivit ultimelor sondaje de opinie, 60% din alegători sunt încă indeciși.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Mai multe organizații specializate în drepturile omului au marcat astăzi și în Republica Moldova Ziua Internațională pentru Susținerea Victimelor Torturii. Valentina Basciu, asta de vorbă cu directoarea executivă a Centrului Memoria, Ludmila Popovici.
Noi am ales în această zi să vorbim despre tortura și transmitere prin generație, deoarece primul grup țintă cu care am lucrat au fost anume victimele represiunilor politice. De foarte multe ori a fost întrebată de ce ne ocupăm de ei, pentru că chipurile nu ar fi victimele torturii. Ba da, cei trecuți prin Gulag, cei trecuți prin Calvarul Siberiei au trecut prin tortură, prin suferință extremă cauzate de reprezentanții autorităților de atunci. Ei sunt victime ale torturii. Noi am observat în familie celor care sunt la noi în asistență, se întâmplă lucruri dureroase cu a doua, cu a treia generație. Persoanele respective, chiar dacă sunt tinere, poartă în suflet durerea trecută de părinții și bunei lor. De foarte multe ori se confruntă cu diferite probleme și medicale și psihologice, probleme de adaptare, probleme de relaționare interumană. Ei au niște probleme, dar nu sunt întotdeauna capabili să le înțeleagă bine și să le caute soluții. Sunt studii efectuate la nivel internațional cu privire la transmiterea transgenerației a traumelor în Israel, în Statele Unite, victimele Holocaustului. Și vrem și noi, Republica Moldova, să căutăm resurse necesare pentru a efectua un studiu ca să demonstrăm că tortura lasă urme adânci în sufletele și în viața victimelor, dar lasă urme adânci și generațiilor următoare. Eforturi din partea statului nu prea am văzut. Este foarte important să vorbim despre aceste lucruri, că dacă vom vorbi, vom conștientiza, vom înțelege unde trebuie să acționăm. Dacă dorim o societate prosperă, o societate democratică, o societate în care să fie respectate toate drepturile omului, atunci nu putem să vorbim despre un viitor bun dacă nu vom înțelege ce s-a întâmplat în trecut. Dacă vom acoperi aceste pagini dureroase ale istoriei și le vom ascunde cumva și nu vom vorbi despre ele.
Dacă facem un arc peste timp, tortura în ultimii ani se asociază cu coridorul moarții din aprilie 2009. Credeți că și în acest caz există o impunitate, ca și în cazul perioadei sovietice?
Este adevărat că aprilie 2009 a fost un apogeu. Atunci când toate problemele din sistem au răbufnit și s-a aflat, s-a vorbit foarte mult și cuvântul tortura a ajuns pe agendele și pe paginile de ziare. Din păcate, nu putem spune că au fost schimbări radicale, fiindcă persistă impunitatea. Și acolo unde persistă impunitatea, acolo nu poate să fie oprită tortura. nu s-a făcut dreptate în cazul victimilor represiunilor politice. A fost acolo o impunitate extrem de mare și evident că avem rezultatele de astăzi. Nu s-a pedepsit în mod public atrocitățile comunismului și de asta avem ce avem în ziua de astăzi. Pentru că nu au fost învățate lecțiile. Dacă atunci s-ar fi făcut dreptate sau mai târziu, nu s-ar fi speculat cu faptul că hai să nu deranjăm, hai să nu încercăm să vorbim despre lucrurile astea, că trebuie să avem relații bune cu Rusia sau nu știu cu cine. Nu este adevărat. O relație bună cu orice țară se construiește doar atunci când noi avem lucrurile clare și avem aceeași viziune asupra anumitor aspecte.
Din punctul dumneavoastră de vedere, polițiștii sau oamenii legii astăzi mai comit acte de tortură și tratamente degradante?
Din păcate, încă se mai întâmplă aceste lucruri, chiar dacă nu se aplică forța fizică, se întâmplă foarte multe lucruri urâte când se aplică tortura psihologică, prin intimidare, prin amenințări, prin forțare, constrângeri și așa mai departe. Acțiuni care duc la fel la suferințe extreme, acțiuni care țintesc demnitatea umană, că tortura, de fapt, țintește demnitatea umană.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte pregătită de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Napoli, anii 50 ai secolului trecut, unul dintre cartierele sărace. Nu-i vorba însă de vreo peliculă neorealistă a cinematografiei italiene, ci de romanul Elene Ferrante, Prietena mea genială, Pandora M. 2015, primul volum al tetralogiei napolitane. Lumea noastră era așa, plină de cuvinte care ucidau: crupul, tetanosul, tifosul exantematic, gazul, războiul, strungul, molozul, bomba, bombardamentul, tuberculoza, supurația, multe frici care m-au însoțit toată viața și au origine în acele cuvinte și în acei ani. În inima acestei lumi, două fetițe de 6 ani, fica cărpaciului Lila și fica portarului Lenucia, devin prietene de nedespărțit, complice până și în rivalitatea lor. Tonul îl dă Lila, prima și la carte și la învățătură, căci promptitudinea ei mentală avea gust de șuierat, de săritură, de mușcătură mortală și nu exista nimic în înfățișarea ei care să acționeze ca un îndulcitor. Lila era prea mult pentru oricine. Dar tocmai acest lucru o fascinează pe Lenu, iar atunci când, peste câțiva ani, aceasta merge la gimnaziu, nu și Lila, părinții ei refuzând să-i plătească studiile, duetul lor nu se dezminte, în ciuda unor mici răutăți. Voiam să simtă că pierde ceva din mine, cum mă temeam eu mereu că pierd mult din ea. Acum s-ar părea că Lenucia este vioara întâi, ceea ce nu împiedică să-i fie teamă de faptul că, pierzând fragmente din viața Lilei, ar pierde din intensitate și importanță și viața mea. Viața le surâde tinerilor fete, Lenu ajungând prima la învățătură, iar Lila se semărite la 16 ani cu mezelarul Stefano, zice-se, ca să se debaraseze de Marcello. Dar oare nu-și dorește fiecare dintre ele să ia locul celeilalte, cel puțin pe o clipă? Cât despre titlu, sintagma apare în scena anunții, când după ce o întreabă pe Lenu dacă ea crede că greșește căsătorindu-se, Lila se înflăcărează brusc, de parcă în joc ar fi chiar viața ei. Orice s-ar întâmpla, tu continuă să studiezi, tu ești prietena mea genială, trebuie să devii cea mai bună dintre toți, bărbați și femei. Când, de fapt, Lila este prietena genială a naratoarei Lenu. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md scriu că Veceslav Stevan, fostul viceministru de interne, reținut de oamenii legii fiind bănuit de trafic de influență, nu este la primul scandal de corupție. În urmă cu 4 ani, în 2013, fostul oficial a fost acuzat de colectarea unor taxe de protecție de la angajații departamentului instituției penitenciare, instituție pe care a condus-o anterior. Mai citiți că Andrei Niculcea, magistratul care l-a condamnat pe Ilan Șor la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul furtului din sistemul bancar moldovenesc, are experiență de doar 2 ani în funcția de judecător. Decretul de numire a lui Niculcea la judecătoria sectorului Buicani a fost semnat în iulie 2015. La rubrica știri aflați că CEC a contestat în apel decizia prin care a fost obligată de instanță să ofere Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova acces la rapoartele financiare ale concurenților electorali și la listele de subscripție din cadrul campaniei electorale prezidențiale, contestația a fost făcută chiar dacă, la câteva săptămâni după ce centrul a anunțat că a acționat instituția în instanță, Comisia Electorală Centrală a invitat reporterii să studieze documentele pe care le-au solicitat. Alte detalii pe anticorupție.md.
A fost Anastasia Nani. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.